Ekainaren 29an Bizkaia aretoan lekuz leku jaialdiaren barruan Nerea Martínez Martínez biraka pieza ikuskizuna eskainiko du. Nerea, biraka honetan euskal dantza tradizionala eta dantza garaikidean arteko ikerketa lan bat egin nahi duzu. Izan duzu, ez? Hortika hori du abia punta biraka honek.
Bai, hori da. Bai, bai. Nire bizitzan zehar, dantza tradizionalean hasi nintzan txikitatik, nire familia ere dantza egiten zutelako, eta betidanik egin dut euskal dantzak. Orduan, gero hasi nintzanean dantza garaikidearekin, baletarekin, eta profesionalki, nire gorputza lantzen, esan nuen zergaitik ez ikerketa bat egin, bi dantza hauen arteko,
Kuriosoa
egiten zitzaidalako hori.
Bueno, eta horretarako Bilbo Estenan egoilar egon zinen, ez? Artistasen residencia proiektuaren baitan, ez? Beka baten bitartez eta hortze ibili zinen, ikerketa egiteko jatorrira joan zara, euskal dantza tradizionalen jatorrira?
Bai.
Dantza batzuk aukeratu dituzu, dantza tradizionala hitz egiten ari garenean, dantza asko daude, ez? Ez dakit, batzuk aukeratu dituzu, inguru batzeko formak dantzakoak edo nola egin duzun?
Orokorrean hasieran igual hasi nintzan igual aurrezkoarekin, agurrarekin eta ze euskal dantzetan virtuosismo pilo dago hanketan, baina goiko partean ez dago ezer. Orduan, hasi nintzen ikertzen aber zer nolako dantza egin dezaken gorputza goitik hankak bezala. Bai? Orduan, hasi nintzen pausu konkretu batzuekin aber nola kombinatu, ez daki zer. Baina denborarekin, ikerketa joan ala, dinamiketan gelditu nintzan, bai erritmoan, bai mugimenduak, espazioan, gauza global batzuetan, ez hain konkretu.
Dantza bat, ez? Edo pieza bat, ez? Oiko pieza bat, esango gendun.
Hori da, izan zan gehiago, orokorrean nola egiten dan dantza tradizionala eta nola egiten dan dantza garaikidea. Bai?
Eta ezaugarri batzuk ja bota dizkiguzu eta inoiz entzun izan ditugu, ez? Dantza tradizionalean gerritik bera batez ere mugitzen da, ez?
Hori bai. Dantza oso azkarra da, beko partea, baina goiko partea normalean gaude horrezke gita, bezuekin eta ez dugu moldak eta gure bizkarra ez da mugitzen, bai? Mugitzen da plano. Edo aurreko aldea edo atzeko aldea, baina ez du espiralak egiten, ez ditu mugimendu zirkularrak egiten, dira zuzenagoak. Orduan, nire ikerketa izan da horretan, ni zer nolako mugimendu hori espiralekin, horregatik biraka, ezta? Osea,
Nerea, horretarako ere, dantzak musika auki behar du, ez? Eta bai. Musika komposizioan txalaparta aukeratu duzu, ez? Bai. Dantza egiteko biraka honetan.
Bai. Txalaparta izan, nire ideia izan zen, aukeratu instrumentu tradizional bat, ez? Eta horregatik aurkeratu nuen txalaparta, antzineko bat ezagutzen dana delako, oso zaharra eta printzipioz niretzat importanteena da txalaparta instrumentu ancestral bat dalako, instrumentu perkusiokoa eta gainera berak ere instrumentu hau bera evoluzionatu du ere dantza moduan, nire kasuan, ez? Ez da bakarrik erabiltzen egurra, erabiltzen da harria, erabiltzen da metala, erabiltzen da plastikoa, erabiltzen da denetarik. Eta horrek ere, denborarekin, beraiek ere, jotzen dutenak investigatu egin dute eta ikusi dute pauta berdinekin, pues musika atera daitekeela.
Txalapa, berez aukeratu zu txalaparta, txalapartak bueno, ba ibilbide modernora edo egin du, ez? Tradiziotik, ez? Komunikatzeko erabiltzen zen. Horretik txakun-txakun horretatik gaur eguneko ba musika modernoan txertatuta dagoelako, ez? Gutxi gorabehera laburbilduta.
Bai. Bueno, a ver, errepikatu dizu mezu.
Bai, esaten nuen txalaparta azkenean, ez? Bai. Ba bueno, txakun-txakun hori erritmo bai. Horretatik komunikatzeko erabiltzen zen horretatik bai egin du ibilbidea eta gaur egun ba musika perkusiozko musika instrumentu moderno bat dela, ez? Nahi dute esan edo zein taldetan edo edo zein bai. Musika egin dezakela.
Bai, bai. Bueno, azken finean ere txalaparta improvisazio bat da momentuan bertan, naiz eta landu aurretik, baina bera musikoak egiten dutena da hori, ez?
Momentuan.
Momentuan, orduan, lantzarekin ere erlazio handia ikusten nun. Beraiek kombinatzen dira nirekin, nik beraiekin, orduan da gauza bat lortzen dela momentuan bertan.
Bueno, biraka hau egiteko, pieza hau egiteko, aipatu dugu holtzan, txalapartariak, ez?
Bai.
Eta zu dantzan izango zara.
Hori da, bai. Bai.
Izan duzu laguntzarik, hau da, nahi dut esan, aipatu dugu, Bilbo Estenan izan zirenela, artista esan residenzia programaren barruan,
bai.
Bueno, ba, ikerketa bai. Egiten eta pieza hau sortzen, ez, biraka hau sortzen, bueno, koreografia gero montatzeko, bueno, norri bilida aldamenean.
Bai, bueno, diru laguntzari buruz, beste Eusko Jaurlaritzak ere dantzan bilaka ez dakit ezagutzen duzun, baina da beste bueno, proiektu edo laguntza bat, bale? Dantza berriak edo obra berriak egiteko. Ez da subvención, da laguntza. Osa, diru oso gutxi izan da. Baina, bueno, biraka beti egonda niren buruan, orduan, ni nahi ta, osa, nahi nuen aurrera eraman, eta holan izan da. Diru gutxirekin, baina lortu dugu. Eta, bueno, gero ere, pues laguntza pilo izan ditut, bai, laguntza dinote pertsonak. Konkretuki, a ber, eszena zuzendaritza moduan pues Matxalen Bilbao egonda, koreografian berak kanpotik bai begirada kanpoko begirada berak izan da bet, bueno, egonda nirekin. Gero musikariak dira Argi Beleu eta Neko Uribe. Beraiek ere pues oso ekipo importantea izan da. Gero pues diseño jantziak eta Monika Labandera dela diseñadore bat Donostian bizidana, eta bueno, pues ez dakit hori galdetzen didazuna.
Bai, ekipo artistikoa zein izan den, bai.
Vale. Bueno, eta gero, pues, bi argazkiak eta izan da Borja Preciado, eta bueno, pues, escenografia hasieran laguntzaz izan nuen Babel Estudio, arkitekto batzuk dira, ni lagunak, eta beraiek diseinatu zuten struktura bat erabiltzen dudana, egurrarekin eginda dagoena.
Nolakoa da hori? Zerra irudikatzen digu estenografiak edo struktura
bueno,
horrek?
Pues, hasieran esan dizuen moduan, bueno, claro, hau da obra bat, daramategin, oza, 2016 hasi nintzen, lehenengo egoitza artistikoa egin nuen, Baratzaretoan, Gasteizen, bebai bazegoen momentu horretan aukera eskatzeko eta diru txikitxo bat ematen zituzten, bueno, pues hori. Lehenengo ikerketak egin alizateko eta bat, ezta? Eta hori izan zen 2016.
Bueno, bada.
Otzian bada denbora.
Bada denbora,
Bada denbora. Orduan, hasieran, pues azten dira, ideia batzuk, eta gero, claro, hori evoluzionat, oza, hori pues moldatzen dira eta ikusten dituzu gauzak ondo dauden ala ez. Ba. Orduan, nire lehenengo ideia izan zen hankak eskutatzea. Eta goiko partea pues lortzea, ze onzer, así como virtuoso, igual que las piernas, ¿está?
Bai, ez.
Hori da.
Euskal dantza tradizionalak daukan ezaguarri horrekin, baina goitik, ez? Gerritik gora.
Hori da. Orduan, así eran bakarrik erabili nuen oial bat, handi bat, eta gero, pues, denborarekin ikusi nun, pues, hori nahi nuela espaziotik mugitu, eta gero hori pues, beste gauza batean bihurtuko zala. Osa, erabiltzen dudan elementu guztiak, azten dira egoera batean, hori da, eta eraldatzen dira beste gauza baterako erabiltzen ditut. Adibidez, nire ideia bat izan zan ere gerrikoa nola jartzen dan bi mutilen artean. Normalean mutilak jartzen dituzte gerriko bat, no?
Bai, eta ikusgarria izaten da irudi hori, eh? Inoiz dantza ikuskizun bat, plaza batean ikusten baduzu nola jartzen duten gerrikoa, bai.
Bai, horregatik, orduan, esan dut, jo, ba zergatik ez, nik erabiltzen dudan gona, nire hankak ez izkutatzeko, zergatik ez gero, erabili oial hori gerriko baten dantza egiteko. Bai, orduan pues gero pues hori, azten da oial hori kentzen, gero ikusten da egurrezko estruktura hori, erabiltzen dut beste goza baterako, eta azkenean pues oial handi hori erabiltzen dut pues dantza bat egiteko.
Kontatzen diguzuna gaitik nerea labur bilduta, egiten duzuna da, dantza tradizionalean zuri, igual, ez, deigarri edo egin zaizkizun gauzak, gero ere, beste ikasketa edo beste dantza batzuekin, gero eraldatu, ez, nola transformatzen, bilakaera bat ikusiko dugu biraka honetan?
Bai, nire ideia hasieratik esan egitea euskal dantzeko pauzu batzuk eta gero euskal dantza garaikideko beste batzuk. Izan da nahaste borraste bat eta nire nik ateratzen ditudan atisbos, no? Osea, no esaten da como pinceladitas, sí. Ezagutzen duena euskal dantzak pues igual esaten du. Ai, beitu zi. Ah.
Vale.
Baina oso gutxi, o sea, gero
pintzaladat batzuk, ez?
Bai, eta hasieratik, o sea, investigazio bai izan dala, pues hori, esan dizudana espazioan egiten ditudan bideak, eta hori, pues igual bai dira euskal dantzetan beti dantzatzen da pues lauki baten eta joten zara leku batera bezala. Da oso globala, bai. Eta gero, pues adibidez, igual azten ikusten didazue como que aziko naizela jota bat dantzatzen, baina ez dut azten. Azten da como, behitu abernola jute, ai ba, baina ja pasatzen dut beste gauza batera. Osa, nire buruan bai dago dantza, jotaren dantza, ze niretzat parte hori adibidez izan daiteke jotaren dantza, ze nire goera, fizikoki, emozionalki, bada alaiagoa, bada goiko partea gehiago pos hori jota bat modukoa, baina ez dut dantzatzen jota bat. Ulertzen, hori da niretzat nahazte borrazte hori lortzea. Osea.
Bueno, 2016an hasi zenuen, ez, ikerketa hau, edo birakare izango zenaren, ez, hasiera, 2018an beraz ibilbide honetan suposatzen dut ere eraldatzen joan izan dela, ez, pieza?
Bai. Bueno, así eran izan zan, pues hori, nituen idei hoiek, pues aztea así pizka bat nola moldatu aldi, o sea, nola así aldira gorputzan eta ea posibleak ziren ala ez. Eta bueno, hori izan zan lehenengo.
Beste ezaugarrietako bat, nerea agian dantza tradizionaletan, taldean dantza egiten da asko, ez? Eta orain honetan ere, bidai honetan, bueno, aipatu dizkiguzu zen laguntza egin izan dizu, baina bakarrik, agertuko zara, ez, dantzan.
Bai, dantzan ni bakarrik. Musikoak egongo dira, nirekin.
Bai, zuzenean joko dute, ez?
Zuzenean joko dute, bai. Baina dantzan ni bakarrik, bai.
Hori, nola sentiarazi zaitu horrek, ez? Aipatu zuzuk dantza tradizionalean ere arituko azara, eta euskal kutuan, taldean egiten dira, eta dantza asko, ez? Binaka asko jota, ez? Baina normalean, ez? Talde lana izaten da. Oraingo honetan, nola eraman duzu hau?
Bueno, pues, oso bakarrik sentitu naiz askotan, bai. Gogorra izan da batzutan, baina importantea izan da hortik pasatzea ere.
Nerea, ez dakit lekuz lekuren hau, izango den estreinaldia edo...
Ez.
Berez pieza estrenatuta dago, ez?
Pieza estrenatuta dago, hain zuzen ere, BAF festivalean, eta gainera, La Fundición antzokian.
La Fundin egon zinen.
Bai, hori da. Bai, ze ikusiko duzuen 29an ez da biraka osoa, obra, ze obrak pieza luze bat da. Baina egun horretan egingo dugu, fragmento bat, zatitxo batzuk, eta, kombinaztu ditut pieza labur bat egiteko. Orduan ikusiko dituzue, hor, ideia batzuk, pak eskia izko largan.
Hori da. Bueno, nolako ibilbidea izaten ari da birakan, Nerea?
Bueno, pues ondo, a ver, egon gainera pasadan astean Hernaniko txalaparta festan, eta oso polita izan zen, ze, claro, txalapartari entzako, gauza berria izan zen. Baina, idei politak atera ziren handik. Jendeari, gustatu zitzaiolako, eta, oso aukera polita izan zanan egoteko. Eta, gero, egongo gara leku askotan, askotan.
Batzutan, esango du.
Batzutan.
Esaterako, lekuz gain, zer gehiago, daukazu lan agendan.
Bale, jongo gara, egongo gara Santima Mineko kobazuloan.
Begira.
Bai, han egiten dute urtero emanaldi bat, eta, antortzekin eta, gauza hasi komo, oso ancestral ere.
Bai.
Eta gauza polito izango da. Orduan, kanpoko aldean, sarreran,
bai.
Bai, ze gaur egun ja...
Ezin da sartu barrura, gaur egun.
Hori da, orduan.
Baina, sarrera bai ikus daiteke, hori bai,
hori da.
Antze.
Bai, eta hor egingo dugu, ere. Uztailan izango da.
Uztailan.
Gero, bai, 21an. Gero, gero ja udan, ezer, baina gero jungo gara Malagara, beste festival batera, eta azaroan jungo gara Mexikora.
Bueno, bai, bueno, bada,
bai, bada. Bai, jolin, azkotan estrenaldi ostean, ez dakizula zer gertatuko dan, eta, pizkanaka gauzak ateratzen dira.
Bai, ez, Nerea, eta gainera ikusita, hau aspaldiko kontua daukazula, ez, lanean zabiltzala, 2016an abiatu zenean, ez,
bai.
2018an gaude, ez, eta, biraka honek, bira asko eman ditu dagoeneko, baina, eman dezala gehiago, ez?
Hori da.
Ba, Nerea, gogoratuko du, ekainanen, 29an, Bizkaia Aretoan. Oso ondo, eskerrik asko.
Vale, bai.
Agur.
Agur.
Eguzkiak urtzen du goian, elurritako elurra. Guarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor, menpikorikan. Inor bere buruan jabe. Herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz, gerorik gabe.